Tanın prezidenti müfürdü sağ olunun öz ilinde geda volliyen atlen çap edilen geplesk çekyar. COVID-19 ve Türkmenistan. Bir çeklendirmeler ve yukarı ölüm derecesi saklanyar. Çeşmeler. Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministri Meredif COVID-19 bilen keserledi. Karabağlar'da dolar 22 manada çenli aşakladı. Hopsu aralık nakleykalar için 5 manat. Prezidentin portretler için 50 manat pulyonal yardiyen atlen çap edilen geplisikler mülkem bu kepte en köp dinlenenlerin 5'ligine girdi. Bu kepte Türkmen görünüşleri 36. kepte atlı foto sergimiz. İmperiyanın sonu. Sar devrindeki Türkmenistan'ın renkli suratlar diyen atlen çap edilen suratlar mülkem köp görüldü. Bu kepte adatlığın okuzuları çeşmeler. Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministeri Meredif COVID-19 bilen keselledi. Taliban Panjshir zulgesini eylendiğine ediyar. Karşı duruş güçleri bunu ret ediyar. Dışarı yurtta köprü ayeti olan Türkmenistan'ın prezidenti Müsürde Şavolun'un öd ilinde geda volleyen atlen çap edilen gepleşiklerimize, mağlumatlarımıza reaksiye bildirip öd pikirlerini aydıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temalarına ses koşup öd pikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız.
Gepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini Birleşen Ştatlarda bolan 11-nji sentýabr terror hüjümleri hemde Sewik we Türkmenistan aradaky söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Praga'da ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly. Hudaýberdi Birleşen Ştatlarda bolan 11-nji sentýabr terror hüjümleriniň 20-nji ýyl dönüm bilen baglykda bu wakalaryň Türkmenistany we Sewik'e getiren täsirleri bardy. Pikirlerini paýlaşdyňyz. Sizinçe 11 sentyabr terror hüjümlerinin Türkmenistanyň durmuşa göni nähili täsiri boldy.
11 sentyabr wakalary hiç kimin ýadynyň çykanok, ol barada ýylgy derli gurrun edip gelinýär, häzirin onuň 20 ýyllyk bellenilýär, dünýä derejesinde şoň bilen birlikde şol hilakçylygy Türkmenistanyna, şol sanyna bütün Merkezi Aziýada yeterlik ähmiýet berilmedi, oňa üns berilmedi. Soňky käbir habarlara görä Türkmenistanyň öňkü metwot sekretary Kakymrat Ballyewiň işden aýrylmagyna da 11 sentýabr wakasy sebäp boldy diýip gurrun etdiler. Sebäbi dünýäniň liderleri 11 sentýabrda bolan hilakçylyk barada Amerikan halkını şoňlan birlikde Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidentine öz gynançyny bildirdiler. Türkmenistan hatta şol gynançy da bildirmedi. Bugünün yokara yetinden soň hamana şonun günäkäri ýok minni Kakymrat Ballyew işden aýyrypdyrlar. Ballyew gözetdesinden çetleştirdiler diýilen gurrun boldy. Muman Türkmenistanyna kimin näme üçin işden aýrylýanlygy ýa-da onuň üstünden jenayet işiniň açylýanlygy barada anyk maglumat ýok. Şoň bilen birlikde Kakymrat Ballyew barada da anyk maglumat ýok. Ýöne şol tragiki sarsgyn Türkmenistana da gelip ýetdi.
Bu wakanyň dünýä jemgyýetçiligine umman tebite ýetirjek täsirleri bardy. Gurrun edilmese de Kakymrat Ballyewiň karýerasynyň zaýalanlygy hakynda bolmanyny gurrun edilipdir. Şeýle bolup çykýardy.
Bu şeýle mesela ikinci tarafı 11. sentyabr vakalarının satın almak. Şöyle terör aktlarının bulmazlığına ya da dövmeklüğüne yol vermezlik meselesi. Şu meselede de Türkmenistan katı pasif pozisyonu eğilerek geldi. Hedir içinli Türkmenistan'ına 11. sentyabr vakası ile bağlanışıklı. Kaysadır publisistin bir umut makalası. Çap bolptur, şeyle gurrun bolptur deyip, men eşten mok, eger ol bolsa, kahyadır ki aragatnaşın ösen dövrünü məlim bolor deyip. Kıynansa da Türkmenistan, şol terror aktından satıp almadı. Yöne şol terror aktı, tədi asırın, 21. asırın, in ayrılgan çelakçılıklarının bir olup adımladın başından inli.
Hudaýberdi, Türkmenistanyada türkmen metduwaty bu waka hakynda umman dasary ýurtlardaky şeýle wakalar hakynda hiç bir habar bermese-de meselenin bir ikinji tarapy bar. Türkmenistanyň we Türkmenistandaky ýaly häkimetleriň şunyň ýaly wakalardan özlerçe peýdalanýanlygy aýdylýar. Tinçilerin käwerinin pikirine göre 11 sentyabr hüjümleri amala aşyrylmazdan öň Sewikdäki demokratiýalaşmak adam hukukları söz atly ýaly meselelerde halkara jemgyýetçiligi kömek eder diýen umyt kän ýaly. Emma sonundan soň awtoritar rejimleriň has berkemegine şert döredi. Olar terror meselesini hem öz bähwitlerine ulanylar. Şu meselede türkmen häkimetleriniň gören peýdasy, ýagny şahsyýet kultuny ösdürmekde gören peýdasy, ýa-da güýçli döwlet elini döretmekde gören peýdasy we türkmen halkynyň çeken ziýany diýilýän barada näme aýdyp bolar? Pikir alyşdyňyz möhür kardeşleriňiz bilen, sebäbi özleri gurdunçylykda türkmen intelligentleri şu wakanyň şu Türkmenistan ýaly ýurtlardaky rejimleriň berkemegine ul täsir etirenligini öňe sürýärler.
Bu gurdunçylyk şeýle hakykatdan hem Türkmenistan öz bitaraplyk siyasatını öngösürmek bilen şol terror akıtlarının son öz serhedini katı berkitti. Türkmenistan'a gelmegim kıyınlaştı. Türkmenistan'dan çıkmak onunun beter kıyınlaştı. Yani Türkmenistan bütün dünyadan üzüngülöştü. Ol hiç kimi öz içine koy verecek değil. Öz içindeki bulun adımlarının hiçbirini daşar yurda koy verecek değil. Bir olur için bir tutarık bakanı oldu. Şunla birlikte onun has son kurak dövürde, yakın günde orada Suriye'de, Irak'ta İslam devleti deyilen hareket yüze çıktı. Şol harekete de bir neçe barlışıksız dindarlar ya da barlışıksız uğruy kollayan adamlar gittiler, sövüştüler. Şonla birlikte Türkmenistan'ın Irak'a, Suriye sövüşü giden adamların bağırdı aydınlı. Ama Merkez Asya'nın beylik devletleri Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan şol yurtlardan öz rayatlarını iğne alıp geldiler. Şol yurtta kalın çağaları yurduna getirdiler. Ama Türkmenistan yekece adamı da iğne kaytarıp getirmedi. Türkmenistan serhedin başını olun yekece adam hakkını da alada etmedi. Şol siyasatını ulan mokulen, şol ağırt olacağı kerçiliği öz üstünün ayırdı. Ağırını son malumatlara göre 2 milyonun kovrak Türkmenistanlı daşar yurtta şolorun hiçbirinin aladasını eden ok Türkmenistan. Yine şeyle yapık siyaseti döretti. Özünü yapıp bildi. Öz siyaset germini, öz çeğini şeyle dar dereceye getirip bildi. Şol terör akıtı bilen bağlanışıklı. Ya da şunu bakanalamak bilen şeyle bir kim yapık siyaseti emele getirip bildiler.
İnni Hudaýberdi aga, eger türkmen metruwatyny dinleseň, Türkmenistanyň prezidenti milli lider atlandyrylýa ýa-da milli lider hökmünü dawaralandyrylýa, wagt berilýär. Eger milli lider bolsa Türkmenistanyň prezidenti bir daşynaky türkmenler barada pikir etmelimi ýa-da dogrudan hem ýurdy ýapmalymy? Sebäbi häzirki pursatda näme Kazakstanyň şo Awganstandaky etnik gazaklaryň bir bölegini ýurda getirenini aýdylýar. Emma Türkmenistan şo daşary ýurtlardaky paragat ilatda arada da, şolara kömek etmek kavatta da, şu vakti herki agar yağdaylarda hem ne hilir çette durmak, özünü gara çekmek, bir taraf saklamak pozisyasını eyleye. Şu yağdayda Türkmenistan'ın prezidentine milli lider deyip olur mu?
Milli lider deyip olmaz. Sebebi ol hakikatten hem Türkmenistan'ın ilatının yarrağına kolayı, onu da insardın, in bir işlemeli, canip keş adamlar yurdun daşını gezdiyorlar. Şolar var da Türkmenistan'ın liderinin, Türkmenistan'ın yoldaşısının hiçbir aladası ya da ediyen fikri yok. Şunun için ol eyyem beyliklerin prezidenti değil. Türkmenistan'ın prezidenti ama yurdun daşındaki adamlar için onun hiçbir ehmiyeti ya da tesiri yok. Milli lider olmak için sen öz halkın tarihini sıylamalı. Hem geleceği var da alad etmeli. Yine şol derecede ol milli liderlik derecesine yetip biliyor.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Ikimiň birinji ýylyň 11-nji sentýabr ýakyn dünýä taryhynyň eň gany sahypalarynyň biri boldy. 20 ýyl mundan öňki 11-nji sentýabrda alınyp başlanan uçurlar bilen ABŞ-nyň New York şäherine ýerleşýän bütün dünýä süwda merkezine, ABŞ-nyň gorunmak ministrliginiň Washingtona ýerleşýän baş binasyna Pentagona malaşylan hüjümler 3000 ogoly jan aldy. Alınyp başlanan 4-nji uçur Pensilvaniýa ştatyna ýykyldy. Bu helakçylykda 44 adam öldi. terror hücumları dünyanı tartıştırdı. Hücumların cevapkı açılığını Al-Qaeda terror toporu üyedisini aldı. 19 terrorçu Abaşa'nın hova giyinişliğine 4 uçur alıp kaçıp kanlı terror akıtlarını amalaşırdı. 20 yıl bundan odal 11. sentyabrda nemeler oldu? İlki bilen 11. sentyabr günü irden saat 8:46'da terrorçuların uğrunu ütkeden 11 katnolu Boeing 767 uçuru New York'taki bütün dünya Sevda Merkezinin ekizler binasının demirgazık dingine süsü. Aradan 10 minut geçen son alınıp kaçılan ikinci yolcu uçur 9 saat 3 minuttu ekizler binasının gün orta dingine barı vurdu. Adamzadın gözünün önüne olup geçen pacigalı terror hücumlarını tutuş dünya Ang tank olup şok yağdayına taf günü yayılımına diyen yalısıyla yardı. Halkarı haber kanalları iyiliğine kıssağlı haber hükmünü pazıgalı vakanı dünya ilatına haber veriyerdi. Ekizler binası adamzadın gözünün önüne 80 sekundun içinde yeri bilen yeğsan oldu. Yıkkınçılık 3000 oğuloy can aldı. Kaxar gazap alzıranlık anka tankalık kıynanç ahmır kutsu. New York'un köşelerini lerdana getiriyerdi. Yumrulan dinlerin hini tozunu doğulu yatışmanıka American Airlines Hava Yolları Kampanyası'nın alınıp kaçılan 93 katnolu Boeing 757 yolu uçuşarı Abaşa'nın Korunmak Ministerliğinin baş binasına Pentagon'a var vurdu. Bu helakçilikte uçurdaki yolu uçuşlar bilen birlikte Cemi 189 adam öldü. Dünya şok yağdayınladı. Abaşa şok yağdayınladı. Üçüncü hücumdan henüz kanvat geçmenke alınıp kaçılan dördüncü çor. İrden 10 saat 3 minutta Abaşa'nın Pensilvanya ştatına yıkıldı. Bu helakçilikte 44 adam öldü. Hava gemisinin ekipajı ve yolcular uçurun gödevçülüğünü terrorçulardan izin almağa finansanlarına Bu uçur yıkılıptır. Şeylilikte 2001 yılın 11. sentyabrı dünyanın yakın tarihine inganı senelerin bir hükmününe girdi. Yönü biz şol günü umutsuzluk bilen yatlamalı değil deyip Forbes jurnalı 11. sentyabr tragediyasına bağışlanan yürüytü makalasına idiyar. Osama Bin Laden bizim milli erkimizin ekizler binası bilen bile külü savurları döndür. Yönü ol düyüplü yanlıştı deyip makala devam ediyar. Birincilik bilen şol günü boyu onun izyanı bulan zatlar bizde rayet cemiyetinin nehili berktiğini aydın görközdü. Öz akımlayın tagallalar köpöldü. Restoranlar adattan daşır yağdaylar boyunca işgarlar nahar eltip berdi. Yerli harbiler kısılıp kalan münlörç adamı halas etdi. Özbaştık rayetler ve toporlar cevir çeken New York şehrine iyiliğine serişti verip başladı. Yurdun ehli küncüklerinden şefaat uyaları, lukmanlar, yanına karşı görüşücüler, kanun koruyucu edarıların işgarları ve başka da bir topor adamlar öz başlangıçları bilen Milletin yardım verme üçün şehre geldiler. Hemmeler ozal görülüp eşitilmedi krizi ise karşı görüşme üçün koşmoşu tağırla ediyen yağladı deyip Forbes yazıyar. Terrorçuların kanı 9-11 hücumları cevapsız kalmadı. Bu hücumlara kaytarılan cevap barada gepeşimizin devamını genişleyin gurrun ederiz. Gepleyar Azatlık Radyosu. Biz programımız devam ettiriyoruz. Aslında analitiklere göre 11. sentyabr dünya tertibinin ütken günü hükmünü tarihe geçti. 11. sentyabr dünyanın siyasi genişliğine övürüm nokodu oldu. Abaşa'da amalaşırılan 11. sentyabr terror hücumları kıyısaldılıp aydılarına 9-11 vakaları hükmünü yatta kaldı. Gen tötenlik 9-1-1 Birleşen Ştatlarda adattan daşarı kıssağlı yağdaylar için can edilip kömek sorulayan telefon belgesidir. 9-11 terror hücumları globallaşan dünyada terrorun yıkkınçılığın transmilli hasiyeti iyi olunduğunun aydın misali oldu. Kanlı hücumların izyanı Birleşen Ştatların yolbaşlığına dünyada terrorçuluğu karşı global uruş ilan edildi. Onun bilen dünya siyaseti terroru karşı global uruş adalgası bilen tanıştı. Al-Qaeda terror toporunun yolbaşçısı Osama Bin Laden 9-11 hücumlarını toporun öz üstüne alyanlığını açacağın mealimeden son dünyanın ünfü yeni bir gedik Afganistan'a gönüktürüldü. Sebebi şol devler Afganistan'a hakimiyet başında bulan Taliban, Al-Qaeda ekstremist toporunun cengçilerine beyemçilik etmekte, onlara iyi çıkmakta ipin yardı. Mitbuğut arşivlerine göre Abaşa Pazgalı Vakanın izyanı Taliban'ın hücumdan cevapkar adamları Al-Qaeda terrorçularını iş olsanı Osama Bin Laden'i özlerine vermeyi sorudu. Taliban bunu reddetti. Şeylilikte 2001 yılın 7. Oktyabr günü Birleşen Birleşmiş Ştatların şol wagtky prezidenti George Bush terrora garşy global uruş oglan etdi we ABŞ Awganystana goşuny girdi. Dünya siyasatyny we halkara gatnaşyklarda 10-njy sentýabrdan nam nişan galmajagy, hiç sadyň öňkönkülük bolmajagy mesemelim görünip durdy. 9-11 wakalary odalan belleşimi diýeli dünýä üçin öwrüm nokady boldy. Maglumat üçin aýdylsa Awganystan günnogorda Xitai gün ortada Pakistan demirgadykda odal Rusiýanyň agalyk eden Merkez Aziýa ýurtlary Özbegistan, Täjikistan, Türkmenistan we Günbatarda Iran bilen serhetleşýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Biz 11-nji sentýabr hüjümlerinin 20-nji ýyl dönümine başlanýan ýörütü gepleşigimizi dowam etdirýäris. İsem Abaşanyň Awganystana goşuny ýürütmegi ýurdun demirgadyk goňşularyny, Sowet Soýuzynyň garaşsyzlyk alanyna ýaňy bir 10 ýyl dolan Merkez Aziýa ýurtlaryny, Özbegistana, Täjikistana, Gazagystana, Gyrgyzstana we Türkmenistana nähili ýaň saldy. Käbir gunwatar ölümü merkezlerinin bellemegine göre ABŞ Awganystana terrora garşy girişen uruşunun ilkinji tapkyryna Moskwadan aýratçylygy henir dol öwrenişmedik Merkez Aziýa ýurtlarynyň käbirine harby baza gurdy. Diýip Londonda ýerleşen Chatham House ölümü merkezinin bellemegine göre Russiýada şol döwürler ýaňy bir häkimet başyna gelen Vladimir Putin ABŞ-nyň käbir Merkez Aziýa ýurtlaryna harby baza gurmagyna ýardymçy bolupdyr. Habar berilmegine göre Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin şol wagt ABŞ-nyň prezidenti George Bush-a jaň edip ilkinjilik bilen gynançyny bildiren daşary ýurt lideri bolupdyr. Gynanç bildirmek barada aýdylanyň şu ýerde Türkmenistan bilen bagly bir wakany belläp geçmek ýerlikli bolar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hally 10-njy sentýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny pajygaly 11-nji sentýabr wakalary boýunça Türkmenistanyň şol wagt ABŞ-a gynanç bildirmänligini gurrun berdi. Ol hut şol gynanç bildirmezlik sebäpli Türkmenistanyň şol wagt prezidenti Saparmurat Niyazow metbugy sekretary Kakymurat Balyýewiň wezipesinden boşadylanyny habar berdi. Metbugy arhivlerinden çen tutulsa Kakymurat Balyýew hakykatyň 11-nji sentýabr wakalarynyň ýygyany 2001-nji ýylyň 14-nji sentýabr güni işde öýberen düýpli kemçilikler üçin wezipeden boşadylypdyr. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Biz programmamyzy dowam etdirýäris. ABŞ-nyň Awganystana goşuny ýürütmeginiň Merkez Aziýadaky ýaňy bilen bagly gurrunyň dowamyny ABŞ-nyň döwlet departamentiniň Merkez Aziýa we Kavkaz ýurtlary boýunça bölüminiň şol wagtky direktori Richard E. Hoglunddan diňläliň. ABŞ-nyň Täjikistandaky we Gazagystandaky öňki elçisi Richard Hoglunddan Eurasia.org neşrine çap eden ýatlamasyna görä 2001-nji ýylyň oktýabr aýynyň başlaryna Amerikan wekiliýeti Özbegistanyň bir harby howa bazasyny ulanmak bilen bagly gepleşik geçirmek üçin Daşkentde sapar edýär. ABŞ goşuny bu harby bazany Awganystandaky Al-Qaida jeňçilerine hüjüm taýýarlyklarynyň çägine ulanmak isleýär. Adaty şertlerde şeýle gepleşikler bir näçe aýlap dowam edip bilýär. Ýöne bizde onça aý ýokdy. Özbek tarapy sag bolsun bu işin gysgaglygyny ikrar etdi. Aslında biz bunu o dövür bilmeyerdik. Yöne son eşti otursak Rus prezidenti Vladimir Putin, Özbek prezidenti İslam Karimov'a Amerikanlara cevap vermeyi tavsıran ekeni. Sebebi bunu şeyle etmeklik Daşkendinle Moskvanınla bəhbidin edi. Deyip önki ilçi atlayar. Amerikan ve Özbek vekiliyetleri hova bazası boyunca olalışın tekstini tayyarlama üçün 36 saat sarp ediyar. İlçinin yatlamasını göre ABŞ-nın Al-Qaida hücum etmeyi bu olalışığı kol çekilmeginden bari yok bir neçe saat sonra başlayar. Şöyle de ilçinin yatlamalarına göre ABŞ koşunu Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'in Manas halkarı hova menzilinin kolayını yerleşen hova bazasını ulanmak boyunca Kırgız hakimiyetleri bile münalaşıyar. ABŞ'nın harfi bazıları boyunca köpçülüğü el yeterli online mağlumatları göre ABŞ'nın Kırgızistan'ı önkü Manas harfi bazası 2001-nji ýylyň gyşyny ören gysgawatyň içine gurulup ulanılmağa verilýär. Önkü ilçinin yatlamalarına göre ABŞ ilk baş da harbi hova bazası boyunca Täjikistana da haýyş bilen ýüz tutýar. Ýöne soňra ABŞ-nyň gorunmak ministrligi bu harbi bazadan el çekýär. Muňa garamazdan öňki ilçiniň ýatlamalaryna görä ABŞ goşuny öz söwüş uçurlaryny ýanyz guýmak üçin Täjikistana düşlemäge ruhsat alýar. Türkmenistan hem ýanyz guýmak üçin düşlemäge ruhsat berdi. Ýöne hemişelik bitarap Aşgabat ABŞ harbylary käni bir göze ilmedýäli öz çägini olaryň harbi uniforma däldi. raýy teşikde gezmegini tutan ýerlilik bilen aýtdy diýip ilçi atlaýar. Gal berse de Merkez Aziýa ýurtlarynyň Gazagystan eger da başa harbuçlary haýsydyr bir sebäp bilen manasy gonup bilmese, olara öz şeýine gonmagy ruhsat berýär. Bularyň ählisi Abaşanyň Merkez Aziýa bilen arada gatnaşyklarynyň düýbünden täze derejesidi diýip ilçi terrora garşy global uruşyň ýerki tapgyryna Abaşanyň Merkez Aziýa ýurtlary bilen ulalaşan harby şertnamalaryny ýatlaýar. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargap olar garaşylmadyk ýagdaýda garaşsyzlyk alan soň Abaşa bu täze ýurtlar barada az bilýärdi. Bu ýurtlaryň özleri hem Öýlerini nähili ýurt boljakdyklary ýa-da bolmaldyklary barada, öz rollaryny nähili ýerine ýetirmeldikleri barada käni bir bilip baranokdy diýip öňki ýylçy ýatlaýar. Ýöne biziň Sowet bilen aradaky täze harby ulalaşyklarymyz bize täze raýat ulalaşyklarynyň hem zerurdugyny aňladyardy diýip ol bellýär. Öňki ýylçy Abaşanyň götürilýän adam hukuklary, metbuat azatlygy, köp partiýaly demokratiýaly gymmatlyklarynyň Sowet ýurtlaryna goldaw tapmanyny bellýär. Abaşa 2001-nji ýylyň oktýabrynda Awganystana goşunyň ýürüdi häkimet başyndaky Talibany gysga wagtyň içinde häkimetden aýyrýar. Ýöne 9-11 hüjümleriniň planlaýjysy bolan Osama Bin Laden'i tapmak biraz wagt alýar. Ahyr soňu 10 ýyl soň 2011-nji ýylyň maýynda Bin Laden Pakistanyň Abaşa harbylary tarapynyň ele salynyp öldürilýär. Bin Laden'in öldürilmegi BMG, NATO, Ýewropa bileşigi we başga-da bir topar ýeri hökümetler tarapynyň makullandy. Terrora garşy global uruşa girişilmeginiň ýa-da Abaşa 2003-nji ýylda ýakyn günnäger ýurdu bolan Irak'a goşun saldy. Irak'ın şol wagtky prezidenti Saddam Hüseyin ýadro yaralaryny Eýe bolmakda guman edildi. Abaşa Irak'tan 2011-nji ýylda ýyza çekildi. Ýöne belli bir harby kontingenti ýyza goýdy. Awganystanda uruş 20 ýyl dowam etdi. Geçen döwürüň dowamyny Abaşa, George Bush, Barack Obama, Donald Trump we Joe Biden ýolbaşlyk etdi. Awganystany Talibandan soň ilki Hamid Karzai, soňra Ashraf Ghani ýolbaşlyk etdi. Awgan halky Zenan hukuklary, demokratik gymmatlyklar, saýlaw geçirmek, söz azatlygy, metbuat azatlygy ýaly gymmatlyklar bilen tanyşdy. Ýöne Abaşanyň öňki prezidenti Donald Trump döwrüne 2018-nji ýylyň fevralyna Abaşa Taliban bilen Doha şertnamasyna gol çekip Awganystanyň çekilmek kararyny ýlan etdi. Doha şertnamasy 20 ýyl uruşdan ezir çeken ýurtda saýlawlar bilen häkimet başyna geçen gunwatar goldugly hökümet bilen Talibanyň Awganara parahatçylyk gepleşikleri geçirmegine ýol açdy. Ýöne bu gepleşikler netije bermedi. Abaşa prezidenti Joe Biden 2021-nji ýylyň aprelinde Abaşanyň Awganystanyň dolu goşun çekýändigini ulan etdi. Abaşa goşun çekmek işlerini 2021-nji ýylyň 31-nji awgustyna tamamlady. Ýöne onuň öň ýany 20 ýyl ozal häkimetden agdyrylan Taliban 15-nji awgustda ýyldyrym çaltdygyna Kabulda täzeden häkimeti ele geçirdi. Taliban rejiminiň berk çäklendirji dolandyryşyndan gorkun Awgan halky müňläp-müňläp ýurdu terk etdi. Şeýle-de İşten çetledilen gunwatar goldugly prezident Ashraf Ghani öz sözlerine göre gan dökşüklüğün öňün almak üçin ýurdu terk etdi. Abaşa uruş döwrüne öz harbylaryna ýardym beren Awganystanly terjimeçiler we beýlekleri mümkin bolduğundan yurttan evakuasiya etdi. Kabul aeroportuna yurdu terk edip baryan Abaşa harby çorlarynyň ganatyna dyrmaşyp yurtdan çykmakçy bolan bir näçe Awganystanlynyň pajygaly ölüm bilen ýatdygaryn Goşun çekmek işleri Sowetiň geljegi boýunça käbir soraglary öz ýany bilen getirdi. Her näme de bolsa, ýangy bir garaşsyzlyk alan Merkez Aziýadaky postsowet ýurtlarynyň gunortalkymyna 20 ýyl bäri Abaşa ýaly ýeri dünýä güýjüniň harby goşuny bardy. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.